We welcome you.
Kami mengalu-alukan Anda ke perjumpaan umum Rib Society bagi Gereja Yesus Kristus untuk orang-orang suci zaman akhir. Saya Sister Julie B. Beck, Presiden Umum Rib Society, dan pada malam ini saya ditemani oleh para penasihat saya, Sister Sylvia H. Allred dan Sister Barbara Thompson. Pertemuan ini ditayangkan dalam 78 bahasa kepada wanita yang menetap di lebih 175 negara, rantau, dan kawasan yang berbeza. Sebagai ahli presidensi utama Relief Society, kami telah berjumpa secara pribadi dengan para saudari di Selatan dan Tengah Amerika, dalam Amerika, dan di kawasan Kepulauan Pasifik Selatan pada tahun sebelum ini. Kami merasa senang dan dihormati karena ditemani oleh Presiden Thomas S. Monson, Presiden Henry B. Eyring, dan Presiden Dieter F. Uchtdorp, ahli presidensi utama bersama kita malam ini. Elder Russell M. Nelson dan Neil L. Anderson, dan Elder Bruce Haven dari 70 turut hadir pada malam ini. Begitu juga ahli presidensi umum yang women dan primary, serta ahli dalam badan umum Relief Society. Musik dalam perjumpaan ini akan disediakan oleh choir yang terdiri daripada para saudara Relief Society dari West Point, Clearfield, Sunset, Syracuse, Utah, di bawah bimbingan Kathy Jolie, dan ditemani oleh pemain organ Bonnie Goodliffe. Ahli choir dan hadirin akan turut menyanyi bersama lagu pembukaan kita, There is Sunshine in My Soul Today, dan saudari Martha Johnson, yaitu ahli badan umum Relief Society, akan mengucapkan doa.
Sunshine in my soul today, for glory and Bapa yang kita dikasihi di surga, kita bersyukur untuk berkumpul di sini sebagai anak perempuan-Mu. Kita bersyukur berkumpul dengan Nabi kita dan Nabi anda, Nabi yang memimpin kita dalam zaman akhir ini. Kami bersyukur kepada imamat yang kami sudah berikan kepada kita dan kepada laki-laki yang memegang mereka dengan penghormatan dan melaksanakan tata cara bagi pihakmu. Kami bersyukur kepada berkat yang sudah diberikan kepadaku dan menunjukkan kita cara untuk kembalikan kepadamu. Kita berdoa bahwa kita dapat mendapat nasihat pada petang ini, hati kita buka dan fikiran kita jelas untuk melakukan perkara-perkara yang akan membantu kerajaan syurgawi datang ke bumi ini. Kami akan menyediakan bumi ini untuk menerima keterangan daripadamu. Kami bersyukur untuk sebagai anak perempuanmu dan berkumpul di sini. Dan kita menyembahkan hati-hati kami. Kami bersyukur kepada kebenaran untuk menganut agama. Kita dapat memilih perjanjian dan untuk memilih untuk menjaga perintah-perintah dan membawa orang lain terhadap-Mu. Kami bersyukur kepada anda kerana roh anda yang melimpahi kami. Kami berdoa bahawa hati kita akan merasa untuk perhidupan mendekati-Mu. Kami meminta berkat terhadap mereka yang akan mengucap kepada kita. Kami berdoa akan menerima pesanan-Mu dengan hati yang rendah. Kami berdoa kepada-Mu, bersyukur kepada semua berkat kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you, Sister Johnson.
Terima kasih, Sister Johnson. President Monson telah meminta agar saya menjadi pengucap pertama pada malam ini. Sebagai konklusi ucapan saya, choir akan menyanyikan lagu As Sister in Zion. Saudari Sylvia Allred, penasihat pertama dalam presidensi, akan berucap dan akan diikuti oleh Saudara Barbara Thompson. Dalam konklusi ucapan Sister Thompson, ahli choir dan para hadirin akan menyanyikan How Firm a Foundation.
This is a beautiful gathering of religious.
Ini adalah satu kumpulan wanita yang cantik dari lembaga pertolongan. Semenjak mesyuarat umum kita yang lepas, saya berbekal untuk mengunjungi banyak orang di kalangan kamu. Terima kasih ke atas iman dan perkhidmatan kamu. Dalam mesyuarat lembaga pertolongan baru-baru ini, kita diajar tentang betapa kuatnya dan tetap wanita zaman akhir mengetahui dan menunaikan tujuan lembaga pertolongan. Petang ini, saya harap untuk mengembangkan kesaksian dan kefahaman tentang lembaga pertolongan sebagai kerja yang berdasar dari iman. Saya akan berucap tentang tujuan kerja ini dan cara kita mencapai kerja ini. Kita tahu bahawa tujuan lembaga ini yang ditubuhkan oleh Tuhan adalah untuk menyediakan wanita demi berkat-berkat kehidupan kekal dengan membantu mereka, menambahkan iman dan akhlak peribadi mereka, memperkuatkan keluarga dan rumah tangga mereka, dan melayani Tuhan dan anak-anaknya. Sejarah tujuan dan kerja lembaga pertolongan adalah unik. Pada tahun 1942, Presiden pertama gereja berkata, tiada ada satu organisasi wanita yang mempunyai permulaan begitu. Ahli lembaga pertolongan tidak harus membenarkan permusuhan dan minat yang bertandingan untuk mengecilkan tugas dan kewajiban, hak dan perhormatan, peluang dan pencapaian keanggotaan dalam lembaga ini. Jika keanggotaan kita dalam lembaga pertolongan adalah begitu penting, kita perlu mengenali apakah yang membezakan kita daripada organisasi wanita lain. Semua perkara yang kita lakukan dalam lembaga pertolongan adalah penting kerana Bapa Sukawi dan Putranya Yesus Kristus mengunjungi Joseph Smith dan melalui dia, kepenuhan Injil Yesus Kristus dipulihkan ke bumi ini. Lembaga pertolongan adalah sebahagian daripada pemulihan itu. Nami Joseph Smith mentakrifkan tujuan lembaga pertolongan dan mengarahkan saudari dalam tujuan mereka, seperti yang dia ajarkan kepada pemimpin imamat di Kirkland dan Nauvoo tentang tujuan dan kerja imamat. Lembaga kita adalah organisasi yang terus dipimpin oleh Nabi, Pelihat dan Pewahyu. Lembaga pertolongan adalah unik kerana ia ditubuh berdasarkan pora imamat dan kita bekerja pada pangkat general dan setempat di bawah arahan pemimpin imamat. Kita bekerja secara perkongsian bersama pemimpin imamat yang memegang kunci yang memberikan mereka wibawa untuk mengetuai dalam nama Tuhan. Kita bekerja bermacam imamat. Itu bererti kita minta, menerima dan bekerja berdasarkan wahyu, membuat keputusan dalam lembaga dan melibut diri kita dalam penjagaan individu. Tujuan kita adalah tujuan imamat, iaitu untuk menyediakan kita diri sendiri terhadap berkat kehidupan kekal dengan membuat dan menjaga perjanjian. Jadilah seperti saudara kita yang memegang imamat. Kerja kita adalah kerja penyelamatan, perkhidmatan dan menjadi orang suci. Presiden Boy K. Packer sudah mengajar bahawa lembaga pertolongan mempunyai tanggungjawab yang luas. Kehadiran di mesyuarat hari Ahad hanya suatu bahagian yang kecil dalam tugas kamu. Ada di kalangan kamu tidak faham ini. Persaudaraan, bahagian murah hati dan praktikalnya, dia menjelaskan lembaga pertolongan seperti yang diberitahu oleh Nabi Joseph Smith ditubuhkan berdasarkan pola imamat. Bila seorang lelaki memegang imamat, ia menghendaki dedikasi dan kesetiaan yang sepenuh. Keanggotaan imamat membesarkan seorang lelaki dewasa dan budak juga. Biarpun di mana dia berada, apapun yang dia lakukan, siapapun yang dia berkawan, lelaki itu dikehendaki untuk menghormati imamatnya. Jika saudari mengikut pola ini, kamu akan melayani organisasi kamu, tujuan kamu iaitu lembaga pertolongan. Perkhidmatan dalam lembaga pertolongan membersihkan dan menyucikan setiap orang saudari. Keanggotaan dalam lembaga pertolongan harus sentiasa bersamamu. Bila tujuan kita jelas, kita tentunya akan ikut jalannya sesuai untuk melaksanakan tanggungjawab kita. Biarlah kita tinjau semula dengan ringkasnya bagaimana kerja berdasarkan iman lembaga pertolongan diuruskan. Salah satu komoditi kita yang berharga adalah masa. Kebanyakan wanita mempunyai banyak tanggungjawab dan tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk melakukan semua hal yang mereka ingin lakukan. Kita menunjukkan penghormatan kepada Tuhan dan saudari bila kita gunakan masa lembaga pertolongan secara berilham. Presiden Uchtdorf berkata, seorang yang bijaksana membezakan di antara seni mulia untuk melaksanakan sesuatu dan seni yang lebih mulia untuk meninggalkan sesuatu. Kebijaksanaan yang benar dalam hidup dia mengajari terdiri daripada penghapusan perkara yang tidak penting. Presiden Uchtdorf kemudian bertanya, perkara apakah yang tidak penting yang menyepahkan harimu dan mencuri masamu? Tabiat apakah yang kamu peroleh yang tidak melayani suatu tujuan yang berfaedah? Perkara apakah yang tidak habis atau belum mula yang mungkin akan menambahkan tenaga, tujuan dan kebahagiaan dalam hidupmu? Kita boleh menyabitkan soalannya terhadap semua mesyuarat dan kegiatan lembaga pertolongan. Kita adakan mesyuarat mingguan lembaga kita pada hari Ahad sebagai sebahagian daripada mesyuarat kita yang selama 3 jam. Adalah memang kagum untuk merenung bahawa setiap hari Ahad di seluruh dunia, beribu-ribuan kumpulan saudari berkumpul untuk memperkembangkan iman mereka, memperkuatkan keluarga mereka dan koordinat usaha mereka untuk membantu orang lain. Mesyuarat hari Ahad kita hanya selama 55 minit. Jadi kita memulakan mesyuarat dengan urusan penting. Kita menjalankan urusan dengan ringkas, bersifat mulia, teratur dan yang sesuai dengan sifat kita dan perihal yang harus kita lakukan. Seperti saudari dalam mesyuarat lembaga pertolongan yang pertama, yang menerima arahan dari Nabi dan para rasul, kita mengaji kata-kata pemimpin gereja hari ini. Adalah satu berkat untuk mempunyai sumber yang berkaitan yang mengajarkan ajaran dan prinsip untuk membantu kita berhidupan Injil. Sebab ini adalah kerja yang berdasarkan iman. Pengajaran lembaga pertolongan adalah paling efektif bila kita memberikan pengajaran yang berilham. Dan dia yang berkhotbah dan dia yang menerima saling memahami dan keduanya diteguhkan dan bersuka cita bersama. Semua mesyuarat dan kegiatan kita adalah mesyuarat saudari lembaga pertolongan. Buat tahun-tahun yang lepas, kita memanggil mesyuarat lembaga pertolongan tambahan mesyuarat perkayaan rumah tangga, keluarga dan peribadi. Sebab kerumitan tajuk itu dan interpretasi yang berbeza dengan tujuan mesyuarat itu, nama mesyuarat perkayaan rumah tangga, keluarga dan peribadi akan dihentikan. Selepas berbincang dengan Presidensi Utama dan Quorum 12 Rasul, sudah ditentukan bahawa tidak memberikan nama baru kepada mesyuarat tambahan lembaga pertolongan, tetapi sekarang semua mesyuarat dan kegiatan lembaga pertolongan akan dirujukkan sebagai mesyuarat tambahan lembaga pertolongan. Mesyuarat individu lembaga pertolongan yang tidak diadakan pada hari Ahad akan dipanggil mengikut sifat mereka. Perkhidmatan lembaga pertolongan, kelas, projek, konferensi atau workshop. Mesyuarat tambahan ini memang bernilai selain dari arahan hari Ahad, terutamanya kepada saudari yang melayan di primari atau remaja putri atau mereka yang tidak dapat menghadiri mesyuarat hari Ahad. Mesyuarat ini juga menyediakan satu tempat yang bagus untuk membawa rakan kita yang bukan ahli gereja dan juga saudari lembaga pertolongan yang tidak aktif dalam gereja. Saudari tidak harus merasa bahawa kehadiran mesyuarat ini adalah wajib. Di bawah arahan biskup, presiden lembaga pertolongan ward boleh menggunakan mesyuarat ini untuk menguruskan keperluan rohani dan jasmani individu dan keluarga dan untuk memperkuatkan persaudarian dan perpaduan. Dalam mesyuarat ini, saudari mempelajari dan mencapai tanggungjawab lembaga pertolongan yang murah hati dan praktikal. Mereka belajar dan berlatih kemahiran yang membantu mereka untuk meningkatkan iman dan kemuliaan, memperkuatkan keluarga dan rumah tangga dan menolong mereka yang melarat. Mesyuarat ini bertujuan untuk berfaedah dalam mengajaran kemahiran dan tanggungjawab kewanitaan dan keibuan dalam rancangan Tuhan. Wanita belajar dan gunakan prinsip kehidupan jimat dan sikap bergantung pada diri secara rohani dan jasmani. Dan mereka juga meningkat persaudaraan dan perpaduan bila mereka melayani satu sama lain. Presiden lembaga menyilia semua mesyuarat lembaga pertolongan. Sebahagian daripada tanggungjawab ini, dia berbincang dengan biskup tentang bagaimana mesyuarat ini akan menemui keperluan individu dan keluarga. Presiden lembaga pertolongan bertimbang dengan berdoa tentang waktu mereka harus mengadakan mesyuarat tambahan dan di mana harus mereka adakannya. Mereka kemudian cadangkan kepada biskup mengambil timbangan komitmen masa saudari, keadaan keluarga, jarak dan perbelanjaan perjalanan, kewangan ward, keselamatan dan keadaan setempat yang lain. Mesyuarat tambahan lembaga pertolongan biasanya diadakan selain daripada hari Ahad atau petang Isnis. Mesyuarat ini biasanya diadakan bulanan, tetapi presidensi lembaga boleh mencadangkan bahawa mesyuarat itu akan ditambahkan atau dikurangkan. Usaha harus dibuat untuk bertemu sekurang-kurangnya suku tahunan. Sekurang-kurangnya satu orang ahli presiden harus hadir ke setiap mesyuarat. Pemimpin lembaga pertolongan bincang tentang cara yang terbaik untuk mengajar tajuk-tajuk. Presiden lembaga pertolongan memastikan rancangan ini diluluskan oleh biskup. Dia juga memastikan bahawa rancangan itu tetap dengan polisi kegiatan yang terkini. Walaupun Presiden Lembaga Pertolongan menyilia semua mesyuarat, dia boleh meminta seorang penasihat atau saudari dalam ward untuk bertanggungjawab terhadap merancang, menyelaras dan melaksanakan rancangan itu. Mesyuarat boleh tumpu ke atas satu tajuk atau dibahagikan kepada beberapa kegiatan. Biasanya pengajar haruslah ahli ward atau panjang itu. Setiap tahun, satu mesyuarat atau kegiatan boleh memperingatkan pertubuhan lembaga pertolongan. Dalam rancangan mesyuarat tambahan lembaga pertolongan, pemimpin memberi keutamaan kepada tajuk yang menunaikan tujuan lembaga pertolongan seperti perkahwinan dan keluarga, kerumah tanggaan, kehidupan jimat, dan sifat tergantung pada sendiri, perkhidmatan bersimpati, rumah Tuhan dan sejarah keluarga, perkongsian Injil dan subjek lain yang diminta oleh biskup. Dalam kebijaksanaan Tuhan, setiap wad berciri unik dan tidak sama dengan wad lain. Setiap biskup bertanggungjawab terhadap wadnya. Setiap presiden lembaga pertolongan dipanggil untuk membantu biskup. Setiap biskup dan presiden lembaga pertolongan sudah ditabis untuk menerima ilham demi tanggungjawab mereka dan bukan untuk wad atau kumpulan lembaga pertolongan lain. Jika kita bekerja dengan kefahaman, kita akan mencari wayu dan bekerja bersama-sama dengan biskup untuk menunaikan tujuan lembaga pertolongan dalam wad kita. Sebagai akibat daripada bekerja secara ini, jika saudari atau keluarga perlu bersedia untuk kecemasan, lembaga pertolongan boleh mengatur, mengajar dan mengilhamkan persediaan itu. Jika saudari dan keluarga perlu bersedia untuk masuk ke rumah Tuhan, lembaga pertolongan boleh mengatur, mengajar dan mengilhamkan saudari untuk berbuat demikian. Jika biskup perlukan dewasa wanita yang bujang untuk berkongsi Injil dan membawa rakan mereka balik ke kegiatan, lembaga pertolongan boleh mengatur, mengajar dan mengilhamkan kerja itu. Jika ibu muda perlukan ajaran tentang cara untuk memelihara anak-anak mereka, lembaga pertolongan boleh mengilhamkan kerja itu. Jika saudari perlu belajar dan memperbaiki kemahiran kerumahtanggaan, lembaga pertolongan boleh mengatur, mengajar dan mengilhamkan kerja itu. Jika pemimpin imamat perlu mencapai sesuatu yang penting, mereka boleh meminta bantuan dari lembaga pertolongan. Penggunaan mesyuarat lembaga pertolongan yang sesuai akan meningkatkan keupayaan lembaga pertolongan untuk bekerja dengan lebih berkuasa bersama pemimpin imamat dalam setiap wad. Joseph Smith berkata dalam Ajaran dan Perjanjian, "Jangan biarkan ada orang yang menganggap hal ini sebagai sesuatu yang kecil. Kerana ada banyak hal yang menyangkut para orang suci yang masih akan datang pada waktu kemudian yang bergantung kepada hal-hal ini. Kamu mengetahui saudari sekalian bahawa perahu yang sangat besar pada waktu badai sangat banyak tertolong oleh kemudi yang sangat kecil, iaitu dengan dikendalikan sesuai dengan keadaan angin dan ombak." Para pemimpin lembaga, pesanan ini adalah polisi terkini tentang mesyuarat tambahan lembaga pertolongan. Jika kamu ada soalan tentang sebarang yang kita ucapkan di sini selepas pesanan ini, sila berbicara dalam wad dan panjang kamu untuk mencari jawapan yang kamu perlukan. Kebanyakan bahagian yang penting dalam kerja kita tidak berlaku dalam mesyuarat. Biarlah kita fokus ke atas pengajaran berkunjung. Kerana kita mengikut contoh dan pengajaran Yesus Kristus, kita menilai panggilan rasmi ini untuk mengasihi, mengenali, melayani, memahami, mengajari dan mementeri bagi pihaknya. Ini adalah tugas dalam gereja ini yang pastinya kita akan memperoleh bantuan Tuhan jika kita memohonnya. Panggilan ini mestinya akan meningkatkan iman kita dan peribadi moral dan memperkuatkan rumah tangga dan keluarga kita bila kita menjadi perkongsi benar dengan Tuhan. Saudari dalam gereja ini tidak ada tugas lain selain keluarganya yang berpotensi lebih dari pengajaran berkunjung. Sebab ini adalah program perjagaan individu Tuhan kepada anak perempuannya, polisi mengenai pengajaran berkunjung sudah direstui oleh presidensi pertama dicatatkan dalam Church Handbook of Instructions. Sebab pengajaran berkunjung fokus ke atas individu, pemimpin lembaga pertolongan tidak mengatur kumpulan demi tujuan pengajaran berkunjung. Biskup yang ditapis sebagai gembala wad tidak mungkinnya dapat menjaga semua biri-biri Tuhan. Dia bergantung kepada pengajar berkunjung yang berilham untuk membantunya. Kita tahu kita harus berkawan dengan semua orang dalam wad kita, tetapi biskup dan presiden lembaga pertolongan bertanggungjawab untuk menerima wahyu untuk menugaskan seseorang untuk menjaga dan memperkuatkan setiap individu. Unggulnya, setiap orang saudari harus menjaga dan memperkuatkan sekurang-kurangnya satu orang saudari. adalah berkat kita dalam dipanggil untuk berdoa demi seorang saudari setiap pagi dan malam dan menerima ilham dari Tuhan demi cara menjaga anaknya. Pengajaran berkunjung menjadi kerja yang berdasar dari iman bila fokus kita adalah individu dan bukan peratusan. Dalam realiti, pengajaran berkunjung tidak tamat. Ia adalah satu cara kehidupan dan bukan kewajiban. Melayani dengan beriman sebagai seorang pengajar berkunjung adalah bukti penganutan kita. Kita menunjukkan iman dan mengikuti pola yang sudah ditubuhkan oleh Tuhan bila kita melaporkan tugas kita setiap bulan. Jika kita hanya risau tentang pelaporan bahawa setiap orang saudari dalam wad sudah dengar pesanan pengajaran berkunjung yang dicetakkan dalam Ensign dan Liahona, adalah lebih cukup jika kita membaca pesanan itu kepada setiap orang dalam mesyuarat sakramen. Laporan kita berguna kepada biskop dan presiden lembaga pertolongan bila kita memberitahu mereka tentang kebajikan rohani dan jasmani saudari kita dan cara kita melayani dan mengasihi mereka. Saya bersyukur terhadap semua pengajar berkunjung saya yang menunjukkan iman mereka bila mereka melayani, mengajari, memperkuatkan dan menyayangi saya dengan cara yang berilham. Perkhidmatan bersimpati dan pertolongan dengan keperluan kebajikan individu dan keluarga berhubung dengan pengajaran berkunjung. Seorang presiden lembaga pertolongan mengetahui tentang keperluan ahli wadnya melalui pengajar berkunjung dan kunjungannya diri sendiri dengan ahli-ahli wad. Kadang-kadang dia mengorganisasi kita untuk menolong dan kadang-kadang kita melayan menurut sifat kita dengan mengikuti peringatan Roh Kudus. Saya belajar dari Sister Camilla Kimball, istri Presiden Spencer W. Kimball, untuk tidak menumpaskan satu fikiran yang murah hati. Dengan mengikuti nasihatnya, kita dapat mengetahui dengan pastinya bahawa Bapa Sugawai kita mengenali kita secara peribadi kerana beliau menghantar kita untuk menjadi tangan dan hatinya kepada mereka yang memerlukan bantuan. Bila kita bekerja yang tersebut, iman kita terhadapnya akan berkembang. Lembaga pertolongan adalah sebahagian sejarah gereja ini yang riangkan. Joseph Smith berkata, biarlah setiap orang lelaki, perempuan dan kanak-kanak menyedari kepentingan kerja ini dan bertingkah laku seolah-olah kejayaannya bergantung ke atas keusahan dia diri sendiri. Biarlah semua orang berminat terhadap kerja ini dan kemudian menimbang bahawa mereka hidup pada masa ini. Pemikiran tentang masa ini mengaduk perasaan yang mendalam dari raja-raja, nabi dan orang-orang suci beribu tahun lalu. Harapan terhadap masa ini mengilhamkan catatan mereka, lagu mulia dan ucapan yang riang dalam kitab suci. Saya bergembira untuk mengetahui bahawa Tuhan kasih kita sehingga beliau memimpin kita dalam kerja ini melalui nabi, pelihat dan pewayu. Saya berasa suatu kepastian bahawa bila setiap orang saudari melaksanakan bahagiannya dalam memastikan tujuan lembaga pertolongan dapat dicapai, malaikat akan menjadi rakan kita dan kita akan mengambil bahagian dalam mukjizat. Kita meraya dan bersyukur terhadap kerja yang penting yang berdasar dari iman yang sudah diberikan kepada kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
What a joy it is to be assembled together across the world as sisters in Zion.
Merupakan satu kebahagiaan untuk dapat berhimpun bersama dari sedata dunia sebagai saudari dalam Zion. Saya bersyukur untuk peluang ini kerana dapat mengungsikan kesaksian saya tentang juru selamat dan rasa kasih saya terhadap kamu. Hari ini saya akan berucap tentang mengapa setiap wanita memerlukan Relief Society dalam kehidupannya. Setelah Nabi Joseph Smith membina dan mengatur gereja, dia juga mengaturkan Relief Society. Katanya, gereja ini tidak akan teratur lebih sempurna sehingga wanitanya diatur. Relief Society merupakan bagian penting dalam gereja. Dan sebagai presidensi, kami berharap agar dapat membantu kamu memahami mengapa ia penting dalam kehidupanmu. Harapan terdalam dalam presidensi kita ialah untuk membantu wanita dalam gereja bersedia menerima berkat dari bait, menghormati perjanjian mereka, dan bersatu untuk tujuan Zion. Relief Society mengajar dan memberi inspirasi kepada wanita untuk membantu meningkatkan iman dan ketulusan pribadi, mengukuhkan keluarga, dan mencari serta membantu yang memerlukan. Bercakap mengenai masa ini, Presiden Spencer Kimball berkata, kebanyakan pembangunan utama yang datang di gereja datang disebabkan oleh banyak wanita baik di dunia yang terdorong kepada gereja dalam jumlah yang besar. Ini akan terjadi pada tahap di mana wanita dalam gereja akan mengimbas kebaikan dan kefasihan dalam hidup mereka, malah ia akan sampai ke suatu tahap bahwa wanita dalam gereja akan dilihat sebagai suatu yang tidak sama dan berbeza dalam cara yang gembira berbanding dengan wanita duniawi. Antara wirawati sejati di dalam dunia yang akan datang ke gereja adalah mereka yang lebih menitikberatkan kebaikan berbanding kepentingan diri sendiri. Wirawati sejati ini memiliki kerendahan diri sebenar yang meletakkan nilai yang lebih tinggi kepada marwah diri berbanding kepada sesuatu yang boleh dilihat. Maka dengan itu, contoh wanita gereja akan menjadi tenaga khusus baik dalam jumlah maupun dalam perkembangan rohani gereja di akhir nanti. Saya percaya kata-kata nubuat ini telah dipenuhi. Wanita baik dunia ini telah mendakap Injil Yesus Kristus dalam kuantiti yang besar di serantau dunia. Kamu ialah wirawati yang dia perkatakan. Kami telah menemui kamu antara beribu dalam penjelajahan kami di dunia. Kami telah melihat kerja baik kamu, mendengar kesaksian kamu yang menyentuh hati, merasa semangat kamu, dan melihat cahaya Injil terpancar di wajah kamu. Contoh dan pengaruh kamu untuk kebaikan merupakan sesuatu yang luar biasa dan mengagumkan. Namun kami juga sedar mengenai ramai wanita dalam gereja yang tidak menikmati sepenuhnya berkat daripada aktiviti dalam gereja dan Relief Society. Bagi kamu yang telah menghadiri Relief Society, kami memancangkan panggilan. Kami meminta kamu pergi kepada wanita yang tidak terlibat dalam kerja Relief Society dalam ward dan cawangan kamu untuk mengajar mereka dalam perasaan sayang apa yang Relief Society boleh lakukan kepada mereka. Bersaksilah kepada mereka bahwa Relief Society boleh memperkayakan rumah dan kehidupan pribadi mereka. Hulurkan persahabatan dan kesaudarian Anda. Jaga dan kuatkan mereka. Bantu kami memutarkan gaya masyarakat dalam mengintegrasikan keluarga. Bantu saudari kamu untuk berpaling kepada Tuhan dan rancangan kegembiraan buat anaknya. Mereka akan menemui bimbingan, keselesaan, ketenangan, kefahaman, dan inspirasi. Mereka akan mengetahui bahwa Allah Bapa mengambil berat dan menyayangi mereka dalam cara yang melebihi ukuran. Apakah yang dilakukan oleh Relief Society kepada wanita yang menerima pemberian daripada aktiviti dalam organisasi ini? Bagaimanakah Relief Society memberkati rumah dan keluarga? Ibu saya baru sahaja masuki gereja ketika dia dipanggil menjadi presiden Relief Society dalam cawangan kecil kami di San Salvador. Dia memaklumkan kepada presiden cawangan bahwa dia tidak berpengalaman, tidak bersedia, dan tidak mencukupi. Dia berusia dalam 30-an, memiliki pendidikan formal yang sedikit, dan seluruh hidupnya diabadikan untuk menjaga suami dan 7 orang anaknya. Namun presiden cawangan tetap memanggilnya. Saya melihat ibu saya menempuhi cabaran itu. Ketika berkhidmat, dia belajar kemahiran memimpin dan memupuk kelebihan baru seperti mengajar, ucapan umum, merancang dan mengorganisasi perjumpaan, aktiviti dan kerja amal. Dia mempengaruhi wanita dalam cawangan. Dia berhikmat kepada mereka dan mengajar mereka untuk berhikmat antara satu sama lain. Para saudari menyayangi dan menghormatinya. Dia membantu wanita lain menemui, mengguna, dan membinakan kelebihan serta berkat mereka. Dia membantu mereka menjadi pembina kerajaan Allah dan menguatkan kerohanian keluarga. Dia setia terhadap perjanjian bait yang dia lakukan. Ketika dia meninggal, dia bersemadi dengan aman bersama penciptanya. Seorang saudari yang berhikmat bersamanya sebagai penasihat Relief Society menulis kepada saya, mengatakan, "Ibu kamu merupakan seseorang yang mengajar saya menjadi siapa saya sekarang. Daripadanya, saya mempelajari kebaikan, beramal, kejujuran, dan bertanggung jawab dalam panggilan. Dia merupakan mentor dan contoh saya. Kini saya berusia 80 tahun, namun masih lagi setia kepada Juruselamat dan Injilnya. Saya telah berhikmat dalam misi dan Tuhan telah memberkati saya dengan besarnya. Saya telah menyaksikan mukjizat yang sama dalam kehidupan ramai wanita dalam bahagia yang berbeza di dunia. Mereka mendakap Injil dan Relief Society membantu mengukuhkan iman mereka dan membesar secara rohani dengan memberikan mereka kepemimpinan dan peluang mengajar. Dalam hikmat mereka, satu dimensi baru ditambah dalam kehidupannya. Ketika mereka membesar secara rohani, perasaan memilih identiti dan nilai harga diri mereka meningkat. Mereka sadar bahwa seluruh kandungan rancangan Injil ialah untuk memberikan mereka peluang untuk mencapai potensi sepenuh kita. Dengan kerja saudari Relief Society, kita membantu untuk membina kerja Allah dan menguatkan rumah Sion. Tiada organisasi lain di gereja yang boleh melakukan hikmat Relief Society lakukan. Beribu keluarga merupakan mereka yang menerima hikmat diberikan daripada guru, pelawat yang penyayang, yang memanjangkan penenang dan telinga yang mendengar serta kata yang menggalakkan, mengatakan Relief Society telah menjadi pahala dalam hidup mereka. Anak saya Norma mengatakan yang berikut, bagaimana Relief Society menjadi berkat dalam hidupnya. Ketika Darren dan saya baru berkahwin dan menjangkakan anak pertama kami, kami hidup dalam sebuah pekan college yang kecil. Kami berdua belajar sepenuh masa dan satu-satunya pengangkutan kami ialah sebuah kereta lama yang tidak berfungsi sepanjang masa. Ketika saudari dalam Wat mengetahui keadaan kami, mereka segera bersatu dan mengatur salah seorang daripada mereka untuk sentiasa menumpangkan kami pergi dan balik gereja pada hari Ahad dan juga aktiviti gereja yang lain. Sesetengah daripada saudara ini menetap di pekan lain dan memandu 20 atau 30 batu semata-mata untuk menumpangkan kami. Tambahan lagi, ramai yang ingin menjemput kami makan malam bersama mereka selepas waktu gereja. Tiada sesiapa yang pernah membuat kami merasakan kami seperti beban kepada mereka. Saya tidak pernah lupa kasih sebenar dan kasih murni yang saudari Relief Society panjangkan kepada kami dalam jangka masa yang singkat namun mencabar dalam hidup kami. Suami saya merupakan uskup dan dia berkata bahwa dia tidak akan dapat melakukan pekerjaannya tanpa bantuan Presiden Relief Society. Presiden Relief Society di serata dunia bekerja bersama dengan uskup dan presiden cawangan untuk mengorganisasikan saudari dalam usaha murni mencari membantu yang memerlukan. Bagi Presiden Relief Society yang berdedikasi memerlukan sokongan dan bantuan, kehadiran dalam perjumpaan hari Ahad Relief Society akan memberkati kamu. Namun penglibatan kamu juga akan memberkati seluruh gereja. Tidak kira kamu muda maupun tua, sudah kawin maupun tidak, balu maupun bersama keluarga. Kami mau kamu berkati hidup dan rumah kamu dan pengaruh dan kuasa Relief Society. Terdapat keperluan yang besar untuk mengumpul wanita gereja untuk menggerakkan kerja ini ke hadapan. Kami menjemput kamu untuk menyumbangkan pengaruh kamu untuk kebaikan dalam mengukuhkan keluarga kita dan kebaikan dalam dunia. Kami memerlukan kamu untuk mengukuhkan keluarga kita. Melalui kamulah Tuhan menyempurnakan kasih-Nya untuk setiap dan semua anak-Nya yang ditunjukkan. Presidensi kita sering menerima surat daripada saudari yang hidupnya diberkati oleh Relief Society. Kebanyakan mereka menyerahkan apa yang Relief Society telah lakukan kepada keluarga mereka yang berbunyi seperti ini. Relief Society memberi kepastian kepada saya bahwa Allah Bapa menyayangi saya sebab saya ialah anak-Nya. Ia mengingatkan saya bahwa Allah Bapa memberkati kita dengan kebolehan dan kelebihan. Saya mempelajari bahwa perjanjian bait adalah penting untuk saya dan keluarga saya. Saya mempelajari memberi kebahagiaan dalam keibuan. Saya mengenal pasti tanggung jawab saya untuk mempengaruhi generasi yang membangun untuk kebaikan. Relief Society membantu saya menjadi istri yang lebih baik, menghormati, dan membimbing suami saya. Saya memberi galakan untuk belajar dan membangunkan diri saya. Saya menerima pengalaman kebahagiaan dalam hikmat melalui pengajaran berkunjung dan dalam belas kasihan. Saya menemui kelebihan yang saya tidak tahu saya ada. Relief Society juga memberi saya peluang untuk menggunakan kelebihan saya. Saya juga belajar bahwa saya boleh menaikkan dan menyokong orang lain. Saya belajar bahwa kita semua mempunyai sesuatu untuk dikongsikan kasih, kebaikan, senyuman, simpati, dan lebih banyak lagi. Saya menerapkan rasa ambil berat terhadap orang lain. Saya juga belajar untuk menjadi jiran yang baik dan belajar melayan orang dengan lebih baik. Saya belajar sumber dan keinginan itu merupakan suatu matlamat. Saya tahu bahwa Bapa memberi berkat kepada saya jika saya setia kepada perjanjian saya. Dan senaranya berterusan dari situ, saya pasti kamu semua mempunyai sesuatu yang untuk ditambahkan dalam senarai itu. Setiap ibu dan bapa turut menggalakkan aktiviti Relief Society. Setiap wanita patut datang dan mempelajari dan mendapatkan peluang yang dihulurkan dalam Relief Society. Setiap wanita yang baik memainkan peranan dalam perancangan Tuhan. Kamu memerlukan Relief Society dan Relief Society juga memerlukan kamu. Saya bersaksi bahwa Relief Society telah diorganisasikan untuk membantu imamat dalam rancangan keselamatannya. Saya tahu Allah Bapa hidup, Dia tahu dan menyayangi kamu. Yesus ialah Kristus, Juru Selamat dan Penebus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Beberapa tahun lalu, saya mengunjungi beberapa kawan di London, England. Semasa kunjungan ini, saya menaiki tube sesuatu kereta api elektrik bawah tanah untuk melancong. Di setiap stesen yang sebab itu adalah tanda amaran untuk mengingati orang ramai tentang kebahayaan yang mungkin ditemui mereka. Cahaya berlagak-lagak untuk memberitahu orang ramai bahawa kereta api sedang menghampiri dan mereka perlu mundur. Adanya juga tanda untuk mengingati orang ramai adanya satu celah di antara kereta api dan platform station. Tanda itu bertulisan, memperhatikan celah. Tanda itu mengingati orang ramai supaya jangan biarkan kaki mereka ditangkap di celah itu atau buangkan apa-apa pun di celah itu kerana barang itu akan jatuh ke bawah kereta api dan hilang. Tanda amaran itu diperlukan untuk memberi amaran tentang suatu kebahayaan. Orang ramai mesti memperhatikan celah supaya mereka selamat. Kebanyakan kita mempunyai celah dalam kehidupan kita. Kadangkala celah itu adalah perbezaan di antara apa yang kita tahu dan apa yang kita lakukan. Atau celah itu di antara cita-cita kita dan perkara yang kita benar-benar dapat capai. Celah ini boleh mengingatkan kita perihal yang harus kita memperbaiki atau jika kita tidak mempedulikannya, celah itu akan menjadi batu sendongan. Saya ingin sebutkan beberapa celah. Pertama, celah di antara mempercayai bahawa anda seorang anak Allah dan mengetahui dalam hati dan jiwa anda bahawa anda seorang anak Allah yang dikasihinya. Kedua, celah di antara menyempurnakan program remaja putri dan menjadi seorang ahli Liberty Society, organisasi Tuhan bagi semua orang wanita. Ketiga, celah di antara mempercayai Yesus Kristus dan menjadi gagah dalam kesaksian Yesus Kristus. Nombor satu, celah di antara mempercayai dan mengetahui bahawa anda seorang anak perempuan yang berharga dan dikasihi Allah. Kebanyakan kita yang sudah menghadiri gereja walaupun buat beberapa bulan sahaja, sudah menyanyi lagu Saya Anak Allah. Saya nyanyikan lagu ini semenjak seorang budak dan selalu percayanya. Walaupun kebanyakan kita percaya lagu ini, tetapi ternampaknya pada masa kesukaran, kita meragui atau melupakannya. Ada yang berkata, jika Allah menyayangiku, beliau tidak membenarkan kesakitan ini melampau anakku. Jika Allah mengasihiku, beliau akan membantu saya mencari seorang suami yang berlayak untuk berkahwin dan ditenterai dalam rumah Tuhan. Jika Allah menyayangiku, kami akan mempunyai cukup wang untuk membeli rumah untuk keluarga kami. Atau saya berdosa, jadi Allah tidak akan sayang saya lagi. Malangnya, kita sentiasa mendengari kenyataan-kenyataan itu. Kamu perlu tahu bahawa tiada ada sebarang pun yang boleh menghalang Kristus mengasihi kita. Kitab Suci memberitahu kita dengan jelasnya bahawa tiada sebarang penderitaan, kesusahan, penganiayaan, kuasa atau makhluk dapat memisah kita dari kasihan Allah. Bapa Surgawi kita memang mengasihi kita kerana beliau menghantarkan putranya untuk menebus dosa kita. Juru Selamat tidak sahaja menderita demi semua dosa, tetapi beliau juga merasa setiap kesakitan, kesedihan, keresahan, keterasingan atau kedukaan yang kita masing-masing mengalami. Bukanlah ini kasihan yang hebat? President Henry B. Eyling berkata, Roh Kudus yang memberi kesaksian demi kasihan Allah terhadap anak-anaknya. Kita perlu menerima kasihannya, menyayangi kita diri sendiri dan orang lain juga. Ingatilah bahawa setiap jiwa di bumi ini adalah anak Allah. Kita harus memperlakukan dengan kasihan dan kemurahan hati yang sesuai bagi anak Allah. Kebanyakan kamu bekerja keras untuk melaksanakan tugasmu untuk mengikuti perintah dan untuk mematuhi Tuhan. Kamu perlu mengenali keizinan Tuhan. Kamu perlu mengetahui bahawa Tuhan puas denganmu dan menerima persembahanmu. Ingatilah untuk memperhatikan celah ini dan jangan biarkan keraguan dan ketidakpastian memasuki fikiranmu. Tentu sekali Allah kasihimu dan kamu anaknya yang berharga. Kemudian, celah di antara menyempurnakan program remaja putri dan menjadi seorang ahli lembaga pertolongan, yaitu organisasi Tuhan untuk wanita. Dalam banyak negara, usia 18 adalah masa seorang gadis menjadi seorang wanita. Untuk kebanyakan orang, inilah masa yang menguja bila kita rasa kita sudah dewasa dan sedia untuk menemui dunia ini. Kepada remaja putri dalam gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, inilah masa untuk kita menyempurnakan goal dalam personal progress, menghadiri lembaga pertolongan dan menerima panggilan untuk berkhidmat dalam gereja. Kesaksian kita sudah diperkuatkan dalam program remaja putri dan kita sudah merancang maklumat yang akan mengarah kita ke perkahwinan baik dan keluarga yang kekal. Malangnya, sebahagian saudari muda kita tidak mengambil bahagian dalam Injil dan lembaga pertolongan. Adanya mereka yang berfikir, saya akan menghadiri lembaga pertolongan bila saya sudah kahwin atau bila saya lebih tua atau bila saya tidak begitu sibuk. Bila saya tinggal sekolah menengah, cita-cita saya adalah untuk menghadiri college sekurang-kurangnya 2 tahun, kemudian berkahwin kepada seorang yang kacak dan beranak 4 orang anak yang sempurna dan cantik, 2 lelaki dan 2 perempuan. Suami saya akan bergaji tinggi supaya saya tidak perlu bekerja. Kemudian saya beranjang untuk berkhidmat dalam gereja dan komuniti. Syukurnya, salah satu cita saya adalah untuk menjadi ada gereja yang aktif dan beriman. Mungkin kamu sudah tahu, kebanyakan cita-cita saya tidak dapat dicapai. Saya habis college, melayani misi, bekerja, dan terus dengan pendidikan darjah master saya, dan kemudian bekerja banyak tahun dalam profession saya. Saya fikir tentunya saya akan berkahwin 13 tahun dahulu bila saya membuka satu biskut fortune yang bertulisan, kamu akan berkahwin dalam tahun ini. Tetapi tidak ada lelaki yang kacak, tidak ada perkahwinan dan tidak beranak. Tiada sebarang pun dapat dicapai seperti yang saya rancangkan, kecuali satu hal. Saya cuba menjadi seorang ahli gereja yang beriman. Demi inilah yang paling saya bersyukur. Ia buatkan semua perbezaan dalam kehidupan saya. Saya berpeluang untuk berkhidmat beberapa tahun dalam remaja putri dan merasa itu memberikan saya peluang untuk mengajar dan bersaksi kepada remaja putri yang sedang membina kesaksian dan yang ingin maju terhadap arah yang ditunjukkan oleh arah. Saya juga berpeluang untuk berkhidmat dalam lembaga pertolongan yang menolong saya untuk belajar untuk melayan orang lain dan menambahkan iman saya dan memberikan saya perasaan menganggotaan. Walaupun saya tidak belum kahwin dan tidak beranak, saya rasa hidup saya bermaksud. Adanya masa percubaan dan masa saya meragui rancangan itu. Seorang rakan sejawat yang bukan ahli gereja berkata kepada saya, "Mengapa kamu terus menghadiri gereja yang memberatpentingkan perkahwinan dan keluarga?" Jawapan ringkas saya begitu, "Sebab ia adalah benar. Saya juga akan bujang dan tidak beranak tanpa gereja. Tetapi kerana adanya gereja dan Injil Yesus Kristus dalam hidup saya, saya dapat kegembiraan dan saya tahu bahawa saya berada di jalan yang Juruselamat inginkan saya ikut. Saya mencapai kebahagiaan dan banyak peluang untuk berkhidmat, mengasihi dan berkembang. Ingatilah, kamu tidak hanya memperoleh daripada mengambil bahagian secara aktif di lembaga pertolongan, tetapi kami juga memberi dan bersumbang. Saudari saya kasihi, terutamanya kamu remaja bujang muda, saya bersaksi bahawa Allah kasihimu, beliau ingatimu, beliau ada satu rancangan bagimu. Beliau perlukan kamu untuk melayani anak-anaknya. Beliau perlukan kamu untuk menjadi ahli yang aktif dan beriman dalam gerejanya. Beliau perlukan kamu untuk menyenangkan yang letih dan memperkuatkan yang lemah. Sister Eliza Arsenal, Penasihat Presiden Umum Lembaga Pertolongan Kedua, berucap kepada sekumpulan saudari, kedua-dua gadis remaja dan perempuan dewasa, pada tahun 1873. Dia bernasihati yang sesuai pada masa itu dan masih tepat hari ini. Berucap kepada mereka yang muda, dia berkata, "Jika kamu bersekutu, maksudnya yang lebih tua dan juga yang muda, fikiran kamu akan diperbaiki, kamu akan bertambah kecerdikan dan kamu akan mengundurkan diri dari kejahilan. Roh Tuhan akan menyampaikan arahan kepada akalmu dan kamu akan memberikannya kepada satu sama lain. Allah memberkatimu, saudari, ingatilah bahawa kamu orang suci Allah dan kamu ada kerja yang penting untuk dilaksanakan di Sion." Dia menasihati selanjutnya kepada semua orang wanita. Paulus, Rasul Purba berucap tentang wanita suci. Adalah tugas kita semua untuk menjadi wanita suci. Kita harus bercita-cita mulia. Jika kita wanita suci, kita harus berasa bahawa kita dipanggil untuk melaksanakan tugas yang penting. Tiada sesiapa pun yang dapat dikecualikan. Tiada seorang saudari pun yang bersendirian dan pengaruhannya begitu terhad, sehingga dia tidak dapat berkhidmat untuk membina kerajaan Allah. Sila memperhatikan celah ini dan jangan biar celah ketidakgiatan memasuki hidup kamu. Kamu perlukan gereja ini dan gereja ini perlukanmu. Dan yang terakhirnya, celah di antara mempercayai Kristus dan menjadi gagah dalam kesaksian Yesus Kristus. Banyak orang percaya Yesus Kristus bahawa beliau dilahir oleh Mary dalam keadaan yang hina di Bethlehem banyak tahun lalu. Kebanyakan orang percaya bahawa beliau seorang guru yang agung, seorang yang baik hati dan mulia. Adanya yang percaya beliau berikan kita prinsip dan perintah yang berharga dan jika mematuhi ajaran itu dan mengikuti perintah itu, kita akan diberkati. Walaupun demikian, bagi kita sebagai orang suci zaman akhir, kita tahu kita mesti kerja lebih daripada mempercayai sahaja. Kita mesti beriman terhadapnya, bertaubat terhadap dosa dan dibaptiskan dalam namanya dan menerima kurnia Roh Kudus dan kemudian kita mesti bertahan dengan beriman sehingga akhirnya. Kita mesti berkongsi kesaksian kita dengan orang lain. Kita mesti menjaga perjanjian yang sudah kita buat dengan Allah dengan beriman. Kita tahu bahawa semua perkara yang akan didedahkan kepada semua yang bertahan dengan berani untuk Injil Yesus Kristus. Bila kita penganut baru, kecenderungan kita adalah untuk berkongsi dengan orang yang kita kasihi tentang Injil. Lihat mengubah dan inginkan keluarganya untuk memperoleh kebaikan Injil ini. Nevi berbicara tentang Kristus, bersuka cita dalam Kristus, berkobat tentang Kristus, bernubuat tentang Kristus dan menulis sesuai dengan nubuat-nubuat supaya anak-anak dapat mengetahui kepada sumber mana mereka dapat mencari untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Bila Enos mengubah dan menerima penebusan, dia risau akan kebajikan saudara-saudarinya. Dia inginkan mereka untuk menerima berkat yang sudah diterimanya. Sepanjang kitab suci kita baca tentang lelaki dan perempuan yang berubah dan kemudian ingin memperkuatkan saudara-saudari mereka. Biarlah suaramu didengar di kalangan yang beriman bila kamu maklumkan dengan gagahnya bahawa beliau hidup, gerejanya sudah dipulihkan dan rancangan kebahagiaan boleh diperoleh oleh semua orang. Bila kita memperhatikan celah-celah ini dengan memberi perhatian dan mengundurkan diri kita dari kebahayaan, kita akan mula menyedari kesempurnaan Injil Yesus Kristus dalam hidup kita. Saya kasihi kamu saudari sekalian. Saya tahu jalur selamat hidup. Saya tahu beliau kasihi kita setiap orang. Saya tahu gerejanya benar dan dipimpin oleh Rasul dan Nabi Allah. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sisters,
saudara-saudari, kami sadar terdapat banyak permintaan atas masa Anda dan kami benar-benar bersyukur kepada kamu atas kehadiran Anda pada malam ini. Kami meluahkan rasa bersyukur kami terhadap para saudara Relief Society dan pemimpin yang menyumbangkan hidup serta iman mereka dalam kerja yang besar ini. Kami berterima kasih kepada ahli choir atas penglibatan mereka dan menghargai ramai lagi yang turut memainkan peranan dalam menjayakan pertemuan ini. Kini dengan bangganya akan mendengar daripada Presiden B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama mengikuti ucapannya, ahli choir akan menyanyikan lagu penutupan Guide Us, O Thou Great Jehovah, Presiden Eyring.
I am grateful to be with you tonight.
Saya sangat bersyukur bersamamu malam ini. Saya mencerminkan kepadamu kesayangan dan kesyukuran Presiden Monson dan Presiden Uchtdorf. Dari permulaannya di tahun 1842, Lembaga Pertolongan diberkati oleh pengawasan yang berhati dan berkasih Nabi Tuhan. Pada permulaannya di Nauvoo, Joseph Smith memberi arahan kepada para pemimpin dan ahli-ahli terhimpun. Mengetahui sejarah agung kamu itu, saya berasa tanggungjawab berat dari jemputan Presiden Monson berucap kepadamu. Dalam satu perkumpulan lembaga pertolongan awal itu, Nabi Joseph Smith bertanya Uskup Whitney mengucapkan untuknya. Uskup Whitney sampai di sana dengan suka hati untuk mendengar Nabi berucap. Tetapi pelajar dia, bukan Nabi akan berucap. Dia berasa sangat kecewa. Dan mungkin kamu juga kecewa. Jadi saya bertanya Presiden Monson, apa yang patut saya sediakan untuk jam ini? Apa yang paling penting didengar oleh kamu? Dia memastikan perasaan yang sudah datang bila saya belajar dan berdoa. Saya akan berucap kepadamu malam ini tentang warisan agung dari orang yang datang sebelum kamu dalam lembaga pertolongan yang diberi kepadamu. Tujuan saya bukan memuji mereka.
And persistent is that charity is at the heart of the society.
Bagian yang mereka tinggalkan untukmu yang paling penting, yang tetap kepada saya adalah kasih murni di hati lembaga pertolongan dan akan masuk ke dalam hati dan menjadi bagian diri sendiri untuk setiap anggota lembaga pertolongan. Kasih murni maksud kepada mereka lebih daripada perasaan kebaikan. Kasih murni asal dari iman dalam Tuhan Yesus Kristus dan akibat dari korban terbusannya yang bekerja dalam hati para anggota. Ada ramai kumpulan kebaikan wanita yang melakukan baik. Ada ramai orang dengan perasaan simpati untuk orang tidak bernasib baik, sakit dan dalam keperluan. Tetapi organisasi ini sangat unik sejak permulaannya.
Charity never faileth at the center. It served them at the beginning. It served them in the great period that followed. It serves them now in a new time.
Bagian dari dasar mereka tinggal untuk yang paling penting ialah kasih murni dalam hati lembaga pertolongan akan masuk ke dalam hati menjadi sebagian diri sendiri untuk setiap anggota. Masyarakat ini ada wanita dengan perasaan kasih murni yang datang dari hati yang diubah untuk melayakkan dan diikuti perjanjian yang diberi dalam gereja benar Tuhan. Perasaan mereka bagi kasih murni datang dari beliau melalui korban terbusannya. Tindakan kasih murni mereka dipimpin oleh contohnya datang dari kesyukuran untuk kurnia belas kasihannya yang tidak terbatas dan oleh Roh Kudus yang beliau hantar menyertai muridnya pada misi belas kasihan mereka. Sebab itu, mereka sudah buat dan dapat berbuat perkara istimewa untuk orang lain dan mencari kesukaan walaupun keperluan mereka adalah hebat. Sejarah lembaga pertolongan dipenuh dengan kisah pelayanan yang sangat hebat. Pada hari penyiksaan yang dahsyat dan perampasan, ketika orang beriman berpindah dari Ohio, Missouri, Illinois, selepas itu di seberang padang Tuk Tandus menuju ke barat, saudari-saudari dalam kemiskinan dan kesedihan mereka membantu orang lain. Kamu akan menangis seperti ku jika saya membaca kepadamu kisah-kisah dalam sejarah lembaga pertolongan. Kamu akan disentuh oleh kemurahan hati mereka, tetapi lebih-lebih lagi dengan kefahamanmu tentang iman yang mengangkat dan menyokong mereka. Mereka datang dari banyak keadaan berbeza. Semua mengalami kesudahan umum serta kesusahan kehidupan. Ketetapan mereka datang dari iman melayani Tuhan serta orang lain tidak membantu mereka menjauhkan kesusahan hidup fana, tapi mengatasi kesusahan itu. Ada yang muda, ada yang tua. Mereka datang dari banyak negeri dan bangsa seperti kamu hari ini. Tapi mereka teguh dalam satu hati, satu fikiran, dan satu keinginan. Mereka ingin membantu Tuhan membina Zion-nya. Di mana dapat ada kewujudan gembira yang Kitab Mormon melukiskan dengan jelas untuk mereka. Kamu ingat beberapa kejadian dari empat Nefi yang difikir oleh mereka apabila Tuhan memimpin mereka dalam perjalanan ke Zion. Dan terjadilah bahwa pada tahun ke-36, rakyat seluruhnya telah ditobatkan kepada Tuhan di seluruh permukaan negeri, baik bangsa Nefi maupun bangsa Laman, dan tidak terjadi pertengkaran dan perbantahan di antara mereka, dan masing-masing saling memperlakukan dengan adil. Mereka saling membagi rata segala sesuatu di antara mereka. Kerana itu, tidak ada orang kaya dan orang miskin, budak maupun mereka, melainkan mereka semua dibuat menjadi merdeka dan para peserta dan kurnia sukari. Terjadilah bahwa tidak ada pertengkaran di negeri itu kerana kasih sayang Tuhan yang berdiam dalam hati bangsa itu. Para anggota terdahulu lembaga pertolongan tidak masuk pada masa yang senang ini. Tetapi kasih sayang Tuhan tinggal dalam hati mereka. Jadi itu dan mereka bertahan semasa perjalanan ke barat dan dalam tahun-tahun yang berikutnya. Kerana kesusahan lebih 4 dekad, lembaga pertolongan berhenti berfungsi sebagai organisasi di seluruh gereja. Tapi dalam tahun 1866, Brigham Young memanggil Eliza R. Snow, pembantu uskup mengatur para lembaga pertolongan. Dia dipanggil sebagai presiden umum yang kedua dari lembaga pertolongan pada tahun 1880. Laporan lembaga pertolongan tunjuk bila para pemimpin berjumpa para saudari di seluruh gereja untuk memulakan lagi kerja lembaga pertolongan formal mereka, mereka mendapati bahawa kasih murni dalam hati mereka tidak hilang. Mereka terus menerus menghulurkan belas kasihan kepada orang yang memerlukannya. Bagi orang yang terus beriman kepada perjanjian mereka, kasih murni, kasih suci Kristus telah bertahan. Mereka masih mempunyainya. Dan tahun-tahun berikutnya, lembaga pertolongan bertumbuh dalam ahli-ahli dan kekuatan melayani orang yang dalam keperluan. Dari pemimpin wanita dengan penglibatan hebat dan kebolehannya, lembaga pertolongan memula melayani murni yang tidak wujud di kawasan itu untuk orang yang memerlukannya. Mereka membina hospital kecil. Mereka pergi ke Amerika Syarikat Timur untuk menerima pelatihan perubatan. Itulah permulaan satu sistem hospital hebat di Amerika Syarikat. Mereka memula satu program yang bertahun-tahun menjadi program pengkhidmatan sosial gereja di seluruh dunia. Mereka mencipta sistem butir penyimpanan yang paling berkesan untuk menjawab permintaan dari kerajaan Amerika pada masa peperangan dan krisis. Mereka bermula organisasi primary dan organisasi untuk remaja putri dalam gereja. Mereka mencipta magazine untuk wanita. Mereka menjadi kepimpinan organisasi wanita yang terbesar di Amerika Syarikat. Mereka menjadi satu organisasi paling besar untuk wanita di dunia. Lembaga pertolongan adalah pusat permulaan kuasa gereja untuk memberi bantuan humanitarian ke seluruh dunia. pemimpin negara bila datang ke Utah menggambarkan hairan dan ketakjuban oleh untuk apa yang gereja buat untuk orang miskin dan bangsa, mangsa peperangan dan bencana alam di seluruh dunia. Karunia yang istimewa itu kepada anak-anak Tuhan adalah bahagian warisan lembaga pertolongan. Nabi Joseph Smith beritahu lembaga pertolongan dalam perkumpulan pertama mereka bahawa perkara agung-agung akan datang dari pelayanan yang beriman mereka. Dia bercakap bahawa permaisuri akan belajar dari dan menjadi bahagian pelayanan mereka. Saya telah melihat ramalan itu digenapi. Dan saya dapat mengakui dari laporan bahawa jajian kitab suci kepada orang yang melayani Tuhan dalam pekerjaannya juga dibagi kepada pertolongan lembaga pertolongan peneroka itu. Perjanjian yang diberi oleh Nabi Joseph Smith dilaporkan dalam ajaran dan perjanjian pasal 88 yang memberitahu tentang orang yang akan dipanggil melayani bersama beliau pada 12 musim yang berikutnya. Maka berkatalah dia kepada yang pertama, pergilah engkau dan bekerjalah di ladang. Pada jam yang pertama, aku akan datang kepadamu dan engkau akan melihat kesukaan dalam wajahku. Dan dia berkata kepada yang kedua, pergilah engkau juga ke ladang. Dan pada jam yang kedua, aku akan mengunjungi engkau dan kesukaan wajahku. Demikian juga kepada yang ketiga, dan mengatakan, aku akan mengunjungi engkau. Dan demikian juga dikatakan yang empat. Demikian seterusnya sampai yang ke-12. Maka majikan pemilik ladang itu pergi kepada yang pertama dan tinggal bersama dia sepanjang jam itu. Dan dia dibuat gembira kerana terang wajah majikannya. Ia jelas dari laporan mereka bahawa wanita dari zaman pertama lembaga pertolongan berasa kegembiraan dijanjikan oleh Tuhan. Beliau bekerja bersama-sama mereka. Beliau menjayakan pekerjaan itu. Mereka berasa kegembiraan dan terang. Nabi Joseph melihat zaman lain yang akan berikutnya. Dia melihat pekerjaan hebat yang mereka akan bina pada zaman pertama. Tapi dia berkata mereka akan melayani, memberkati, menyayangi orang rapat mereka dan dikenali oleh mereka. Selepas waktu pelayanan yang gembira, Tuhan memimpin mereka ke zaman baru, jauh dari tempat pelayanan pertama mereka. Memang susah untuk orang lelaki yang beriman untuk menerima sistem hospital yang berdasar atas pekerjaan lembaga pertolongan. Tuhan melalui nabinya menjelaskan bahawa hamba kepaderiannya dapat memberi kepimpinan serta bangunan sistem yang sangat berkuasa baik kepada orang lain. Jadi gereja berikan hospital agung itu kepada orang lain. Saya tahu dan menyukai lelaki yang berasa kegembiraan pelayanan dalam sistem hospital itu. Dan saya melihat pengakuan mereka bahawa kegembiraan datang dari pekerjaan bersama Tuhan, bukan dari pencapaian mereka sendiri. Jadi, mereka tersenyum, memberi kepada kegembiraan apa yang telah dibina. Mereka mempunyai iman Tuhan untuk melihat keperluan yang lebih penting di tempat lain, dalam padang lain, pada musim lain. Satu bagian berharga warisan lembaga pertolongan kamu adalah iman dalam hati pemimpin serta anggota dari lembangan pertolongan. Tuhan tahu di mana bakat hebat mereka diperlukan untuk musim lain dan di mana mereka akan mencari lebih kegembiraan dari pengusahaan yang agjuk yang mereka telah bermula dan membina. Gereja bertumbuh besar dan mengelor di seluruh dunia. Pelayanan yang mereka cipta mula memerlukan banyak bahan dan awasan terus-menerus dalam gereja yang bertumbuh serta dunia dengan kesusahan yang bertambah. Menjalankan program besar mengecilkan peluang-peluang pemimpin serta anggota merasa kegembiraan melayani orang sendiri bagi dan bersama Tuhan.
For a new season, the Lord had
untuk musim baru, Tuhan telah mempersiapkan peluang-peluang untuk mereka. Sistem yang hanya memberi sokongan dan kelesehaan di seluruh gereja yang besar dalam dunia sangat berbeza. Hanya melalui hamba sendiri yang dekat orang-orang yang memerlukannya. Tuhan telah melihat kedatangan itu dari permulaan lembaga pertolongan. Beliau memula satu pattern. Dua saudari lembaga pertolongan menerima tugas mereka, berjumpa saudari lain sebagai panggilan dari Tuhan. Itu benar dari permulaan. Pemimpin lembaga pertolongan menyusun anggota yang mereka tahu mempunyai iman, memberi pelayanan yang kasihi bila mereka mengatasi kesanggupan dua pengajar berjumpa yang tugas. Selalu dekat rumah di sekeliling kawan-kawan. Anggota mengajar Injil di perkumpulan saudara dan memberi kesaksian tentang Juruselamat dan tanda pemulihan. Para anak perempuan dilihat oleh para ibu. Para ibu mendengar mengajar dan menyayangi para anak perempuan. Para anggota lembaga pertolongan selalu dipercayai oleh gembala kepadiran. Setiap uskup dan setiap presiden cawangan ada presiden lembaga pertolongan untuk membantunya. Dia mempunyai pengajar berjumpa yang tahu kesusahan serta keperluan setiap saudari. Dia melalui mereka dapat mengetahui hati setiap perseorangan serta keluarga. Dia memenuhi keperluan membantu uskup dalam perjalanan panggilannya memelihara perseorangan serta keluarga. Bagian uskup kami berkata kepada saya bertahun-tahun dahulu dengan senyum, kenapa bila saya pergi ke seorang dalam keperluan di ward kamu, isterimu selalu pergi di sana sebelum saya? Setiap uskup dan presiden cawangan dengan pengalaman yang besar atau sedikit telah berasa lemah lembut yang diilhami daripada saudari. Mereka membantu kami bahawa untuk semua wanita serta lelaki, tiada keselamatan tanpa pelayanan kasihi. Kamu yang lebih tua mungkin mengingati Presiden Marion G. Yumni berkata ayat suci ini bila dia berkata, dia akan bertukun seperti saudari-saudari kita beriman memberi pelayanan. Maka demi kepentingan hal-hal ini yang telah dikatakan kepadamu, iaitu untuk memegang teguh pengampunan atas dosa-dosamu dari hari ke hari, agar kamu dapat berjalan tanpa kesalahan di hadapan Tuhan, kuinginkan supaya kamu memberi hartamu kepada yang miskin, setiap orang sesuai dengan yang dimilikannya, seperti memberi makan kepada yang lapar, memakaikan baju kepada yang telanjang, mengunjungi yang sakit, memeringankan penderitaan mereka, baik secara rohani maupun jasmani, sesuai dengan keperluan mereka.
So he thought he would join the sisters in every act of compassionate service he could. Now it's time to talk.
Sekarang adalah masa bercakap tentang apa yang kamu mesti buat. Memberi warisan agung dan suci lembaga pertolongan ini kepada orang yang akan mengikutimu. Itu memerlukan hal yang kecil dan senang. Ingatlah hal ini dibagi dari hati ke hati.
Charity.
Kasih murni, kasih suci Kristus adalah bahagian perubahan hati yang berkuasa yang Tuhan berjanji kepada murid berimannya. Jadi itu tidak susah melihat perkara yang senang kamu dapat buat serta perkara yang kamu buat memberi warisan kepada zaman yang berikutnya. Setiap kali kamu bersama rekan kamu pergi melakukan tugas sebagai pengajar berkunjung, kamu perlu ingat bagaimana kejayaan akan dicapai. Bukan saja pergi masuk ke rumah, bukan saja mengajar pesan, bukan saja kamu tanya macam mana nak tolong, kejayaan akan tercapai dengan banyak usaha dan kamu mungkin tidak akan melihat bukti kejayaan itu dalam hidup ini. Tapi kami boleh rasai Roh Kudus jika usaha kamu berhasil. Saya berbual dengan seorang anggota lembaga pertolongan tentang satu kelawatan yang dilakukannya. Seorang perempuan yang telah mengalami kematian suaminya secara tragik. Perempuan itu tidak berapa berhubung bersama lembaga pertolongan selepas masa itu. Pelawat itu siap untuk berjumpa dengan wanita ini, tapi sebelum itu dia membeli bunga. Musim itu bunga tulip dijual dengan berbagai-bagai warnanya. Dia memilih satu warna kegemarannya, tetapi dia mengubah fikirannya. Dia tidak tahu kenapa dia memilih warna kuning, tapi dia pilih warna kuning. Bila dia memberi warna itu, perempuan itu bersenyum dan mengatakan, "Tengok, kebun saya di belakang rumah. Kebun itu penuh dengan bunga tulip kuning. Perempuan itu mengatakan, tadi saya bertanya-tanya pada diri sendiri jika saya mau potong beberapa dan tempatkan mereka dalam rumah. Tapi sekarang tidak perlu sebab kamu telah membawa bunga-bunga kuning ini. Mereka telah berbual seperti orang kawan lama. Kerana dia membawa bunga dan memilih warna kuning, pengajar berkunjung itu telah menerima bukti bahawa dia adalah dalam pekerjaan Tuhan. Saya dapat dengar sukacita dalam suaranya semasa dia menceritakannya. Bila dia berbual dengan saya, dia belum tahu apa yang dirasai oleh janda itu selepas kelawatannya. Tapi kalau dia mengetahui bahawa Allah mengasihinya dan bahawa dia mungkin telah mengutus seorang malaikat kepadanya, pelawat rumah itu telah berjaya dalam menolong perempuan itu memaju di jalan kejayaan Tuhan. Pelawat itu mungkin tidak tahu akibat-akibat tindakan dia sehingga kehidupan yang akan datang. Ini adalah benar juga untuk dua pengajar pengunjung yang memberi kasih sayang kepada seorang janda yang tinggal di rumah orang tua selama 9 tahun selepas kesusahan kuat dia meninggal dunia beberapa minggu lepas itu. Dari apa yang telah saya belajar daripada anak lelaki orang janda itu, pelawat pengunjung itu telah berhasil dalam tugas mereka. Mereka akan mengalami yang dilukiskan oleh Ibu Joseph Smith kepada anggota lembaga pertolongan di kumpulannya yang berakhir. Kita perlu menghargai satu sama lain, menjaga satu sama lain, menghibur satu sama lain dan memperoleh pengajaran agar kita dapat berada di syurga bersama. Kamu melanjutkan tradisi ini ketika kamu menolong sesama menerima hadiah kasih yang murni dalam hati mereka. Kemudian mereka boleh memberikannya kepada yang lain. Sejarah lembaga pertolongan dicatat dalam sebuah catatan. Tetapi tradisi ini diberikan dari satu hati ke satu hati. Itulah kenapa keluarga-keluarga sangat diberkati oleh lembaga pertolongan. Ibu saya memberi satu pin kepada ku dengan kata-kata ditulis kepadanya. Kasih yang murni tidak pernah gagal. Sister Beck memberi pin kecil ini kepada saya. Ingatan saya yang paling kuat. Saya tidak akan pin ini di atas saya untuk sekarang.
Of converted, deeply converted women. The enduring legacy my mother.
Kamu sekalian adalah anggota sebuah persatuan yang didirikan oleh Nabi Pemulihan Joseph Smith. The Lord's love, which I saw
and felt in the simple things she did, giving compassion for him. She was a Relief Society woman. She had no daughters.
Ingatan saya yang paling kuat daripada ibu saya adalah kasihnya dan kasih Tuhan yang senang dilihat melalui tindakan-tindakan mewakili Tuhan. Dia adalah seorang perempuan lembaga pertolongan. Dia tidak mempunyai anak perempuan, tapi isteri saya telah sampaikan ingatan ibu saya kepada dua anak perempuan saya. Mereka akan sampaikan ingatan ini kepada yang lain. Ingatannya akan bertahan. Kasih yang murni tidak pernah gagal. Saya bersaksi bahawa kasih yang murni adalah kasih Kristus. Ketika kita berkhidmat kepada orang yang lain bersama Kristus, kita merasa sukacita. Beliau hidup dan kerana penebusannya, kita akan menerima hadiah kasih yang murni. Saya tahu Bapa sugai hidup dan menjawab doa kita. Kamu sekalian adalah anggota sebuah persatuan didirikan oleh Nabi Kepemulihan Joseph Smith. Sister Beck bersama-sama penasihatnya telah dipanggil melalui inspirasi dari Allah yang diberikan kepada Nabi yang hidup. Saya tahu itu adalah benar. Kamu sekalian mempunyai tradisi yang mulia. Saya berdoa kepada Allah agar beliau akan mempengaruhi kamu untuk melanjutkan tradisi ini supaya ramai orang dapat diberkati olehnya untuk tahun-tahun yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Father in heaven,
Allah Bapa di syurga, hati kami dipenuhi dengan kesyukuran dan kasih.
We conclude this General Relief Society meeting. We are so grateful for the society
ini. Kami bersyukur atas pemulihan Injil pada masa ini dan juga berkat yang kami terima dalam menjadi.
We're thankful for the restoration of the priesthood. And grateful to be guided and directed by a prophet. We are so grateful for
President Monson. Kami menyayanginya dan menyokongnya. Kami berterima kasih atas penasihatnya, President Uchtdorf dan President Eyring. Kami berterima kasih atas semua pemimpin imamat kami, Korum 12 dan mereka yang menyokong kerja Relief Society ini. Kami bersyukur atas peluang yang kami miliki untuk bekerja sama dengan mereka untuk berhikmat dan menyempurnakan kerjamu di sini. Semoga hati kami akan dibesarkan dengan kasih murni dan diberkati untuk mencari kefahaman dan pengetahuan yang kami perlukan untuk mengambil bagian dalam kerja penting di dunia pada masa ini.
Kami berterima kasih atas kehadiran kami. Kami bersyukur
atas kekuatan dan kesaksian mereka dan peluang yang kami miliki untuk mengambil tempat kami dan memenuhi apa yang dia bersediakan di hadapan kami. Kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan dan terutamanya untuk juru selamat kami. Kami menyayanginya dan berterima kasih atas pengorbanan yang Dia berikan untuk setiap seorang kepada kami. Kami bersyukur atas peluang untuk menjadi yang lebih baik atas daripada pengorbanan yang Dia berikan. Kami berterima kasih atas choir yang indah ini dan yang telah membawa semangat yang baik dalam diri kami. Kami berterima kasih atas hikmat dan masa yang mereka sumbangkan pada hari ini. Kami berterima kasih kepada Presidensi Relief Society, yaitu Sister Beck, Sister Thompson, dan Sister Allred. Kami menyayangi mereka, menyokong, dan membantu mereka. Dalam kami mendengar bimbingan dan nasihat mereka, berkatilah agar minda kami akan terbuka untuk menerima kefahaman untuk mematuhi nasihat mereka, agar kami akan berbincang dengan pemimpin imamat dan menerima pengertian agar kami boleh meningkatkan kefahaman kami untuk membawa pekerjaan Relief Society ini ke hadapan. Berkatilah kami agar kami menjadi contoh yang baik di seluruh dunia. Kami menyayangi-Mu Allah Bapa dan bersyukur untuk peluang berada di sini. Dan kami menutup perjumpaan ini dalam nama Juruselamat Yesus Kristus. Amin.